Segidan, betidanik behartzuen eta jende xumearen alde aritu den emakume prestu baten historia entzun behar dugu. Gabi Etxebarne da bere izena, Gabi Etxebarne aldudarra da, 86 urte ditu, moja edo iparraldean esaten dute moduan zerora izandakoa, eta duela egun gutxi kaleratu berri du bere 8. liburua, Le Latino Son La. Hemen dira latinoak izenburupean. Zirkuko akrobata eta beste artista batzuekin egindako elkarrizketetako bizipenei buruzko liburua da. Gabi Etxebarne oso gazte joan zen aldudetik lehenik Parisera, komentura gero Argentinara, Laoseko oianera ere bai, berak jende xumea eta apala miresten ditu, bere burua behartzuen aldamenean ikusi eta sentitu du betidanik. Hementxe dakarkizuegu Gabi Etxebarnerekin egin dugun solasaldia, bera Oksitaniako Tolosan bizi da, Oksitaniako Tolosan, entzungo duzuen moduan bizitzarako irakaspen onak emango dizkigu, bat baino gehiago gainera. Jesus Artetxe lankidearekin hitz egin du Gabi Etxebarnek.
Gabi Etxebarne, kaixo, zer modu zaude?
Untza.
Ondo zira, ez da?
Bai, Tolosa naiz bizi.
Bai, zu hor, Oksitaniako Tolosan bizi zara.
Oksitaniako Tolosan, ba.
Aha.
Bada, aspaldi. Baina kondatuko dauzut.
Bai, historia, badituzu historia oso politak eta, bueno, gordinak ere bai kontatzeko.
Bai, ere bai, bai, bai.
Eta jakindugu, Gabi, zu beti, inguruko jende xume, behartxu eta migrantekin komprometituta egon zarela beti?
Bai, baina errain da zut lehenik, nik zertako joan nintzen komentura.
Hori da.
Eren zerora nintzen lehen, nahi behinuen mundu zabala ikusi. Monja sartu nintzen, zeren ene familian bai, ziren hainitz misionest. Eta bat Buen, otio apeskiku bat, Vietnam herrian zela, eta gure haur denboran, jostatzen zen gurekin, eta bazituen historio miresgarria gurentzat. Eta enegazte denboran, aldudeko 4 edo 6 hektariako bazerrietan, baziren 8 edo 10 haur. Etzen lekurik denendako, eta etxearen salbatzeko, haur zaharrenak, gizon edo emazte, jartzen zuen segida, eta berze aurrideak behar zuten joan irida edo Ameriketarat lana eukaiteko. Amerikanoak hola deitzen ginituen. Kondatzen zuten bere bizia, ahatik, bortizazela ez zuten erraiten, eh? Orai badakigu, 100-etik 20 eskualdunek bere burua urkatu zutela. Hain berze sofrikariekin.
Gabi, hori, esaten ari zaren hori egia da, Amerikano haiek ez zutela aitortzen, baina haietako euskaldun askok bere buruaz beste egiten zutela han.
Si, si, si. Ez zuten erraiten, xospusta bat beren aita eta amaren zat. Ara, horiek arzainak ziren, eh? Baina ene herrian,
Alduden hori, ez da?
Alduden.
Garai haietan jende askok autua egin behar izaten zuen, apez edo moja edo zerora bilakatu, ez da?
Hori bera. Baziren hainitze denboran. Erraiten zuten alduden ene herri tipian bazirela 70 apez eta zerora mundu zabalean.
Hori asko da, aldude bezalako bai. Herri txiki baterako.
Ba. Izigarri da. Eta orduan, 21 urtetan hautatu nuen misionest konbentua urrun joaiteko. Denak bezala, hainiz sofritu dut konbentu hortan. Zeren gure manatzaileak izigarri bortitzak baitziren guretzat.
Nora joan zinen konbentura, Gabi? Nora?
Tolosako ondora.
Aha.
Misionest konbentu batean izan niz.
Eta gero handik, Argentinara?
Eta bai, gero igorri nuten estudiatzerat Pariserat, eta handik Argentinara. Hene lan hazen haur trisomikoen edukazionea. Izigarri buruz nintzen herrialde hortan, jendeak xinpleak ziren eta maitagarriak. Eta beren familiak pobreak ziren, bertze Argentinako gazte batzuekin montatu inuen eskola bat, tajar protegido bat, eta joaiten ginen urte guziz peiekin kampamendu batera.
Beraz, Gabi, hasiera batean, han Argentinan pozik bizi zinen gazte eta eskola arekin, ez da?
Ba, eta amiz gazte lan egiten zutenekin, izegarri uros izan nizan. Ta bainan, gero handik, ihorren uten Laos erresumara.
Laosera?
Ba, Laosera. Gerla zenan. Eta tribu batean bizi izanaz heiekin, eta bizitunis heiek bezala.
Oianean?
Oianean. Ardura kambiatzen ginen leku batek bezera, oianetan, bombak baiginituen ardura, gerla zen. Heien bizi modua ezagutu nuen hiru urtez. Eta gero Vietmin deitu komunistak urbiltzen ziren eta estranierak kanporatu zituzten. 1975ean, Frantzian ukandugu bilkura importante bat. Zeren nahi ginuen, zonbaitzuk, berze presunak bezala bizitzea. Eta joan ginen, 1975. Ez ginuen deus ere baliza bat zonbait trapuekin. Baina uros ginen libertatearekin. 1975 utzi zuten bere monja bizia.
Utzi zeniotela serora edo monja izateari, ezta?
Hori bera.
Zer gertatu zen, behar bada serora bizimoduarekin desengainua handia hartuta horregatik?
Nahi ginuen berze jendek bezala bizi. Denak bezala bizitzeko gure lanekin eta ara, eta pobrekin.
Horregatik utzi zenioten zerore izateari, ez da?
Ba.
Dena dela, kontaidazu, Argentinanan diktadura gogor bat ezagutu zenuen, bidelaren garaian, ez da?
Bi urteren buruan, Argentinan izan zen diktadura gogor bat, ba. Torturatu eta preso ezarri zituzten, pobreekin lan egiten zuten, hain jende. Baina ni Frantzian nintzen. Izan dira, 20.000 presuna, hain itz gazte-gazteak, desagertu direnak. Bazen generala bat, militar bat, Videla.
Diktadorea, ez da, hura?
Diktadorea, ba. Nik ez dut diktadura hori ezagutu, baina galdu ditut bi adiskide. Alice Domonta Leoni duke, zeren heiekin lanean aizanan izan, Laosera joan aintzinean.
Beraz, haiekin egintzen nuen lan Laosen, ez da? Baina haiek gero Argentinako diktaduraren pean desagertarazi edo egin zituzten?
Hori bera.
Bueno, Gabi, zuretzat, Elizaren ideologia zer da? Zertan datza Elizaren
ideologia? Zer da, Elizaren ideologia, maluroski, ardura bezala, Elizako gudari gehienak botere zuekin ziren Argentinan. Izan dira zonbait apez eta zerora, pobren aldea hautatu dutena, tortura eta prosendegia ezagutu zuenak. Izan da ere, apez bat presondegian zen, baina engainatzen zituen presoak. Eta presoek kondatzen zituen bere borrokak. Eta apezura harek, salatzen zituen militarreri. Gero, ukan ditugu hiru obispo, eta hiru obispo hil dituzte, pobren aldekoak baitziren. Eta haien artean, apez eskualdun bat, padre Mujika.
Aha, aita Mujika orduan, ez da?
Aita Mujika, ba.
Aha.
Nik uste dut fedea ez dela ukaiten ahal, aberatzen aldea hautatuz. Ara.
Beraz, Gabi, zuk uste duzu fedea behar dala monja pobrekin eta behartxuen aldean beti ere, ezta?
Hori bera, ba. Eta evangelioan hori da, Jesusek errandu, nahi balin baduzua jenkoa ikusi, pobrekin behar duzi, handa jenkoa, pobrekin.
Eta gero, Gabi, orduan, handik aurrera erabaki zenuen, moja izateari utzi, hori entzun dizugu, eta idazten hastea.
Bai.
Eta gainera, jakin dugu idaztea terapia dela zuretza, terapia modukoa, edo on egiten dizula, psikologikoki.
izigarri, ba, idazleak terapia da enetako, ba. Idazleak aurritzen dut nor nizan, zertako pentsatzen dutan gauza batzu.
Gainera, Gabi, duela gutxi, Biarritzen eta Baionan, zure 8. liburu aurkeztu duzu, ez da?
Bai, bai, bai.
Le Latin son la edo, hemen dira latinoa.
Le Latino son la, bai.
Kontatuko bueno, didazu zeren gainekoa da liburu hori eta...
Si, 8 liburu egintut, ene bizian. Hainitz eskual kulturain esplikatzeko. Baina gero, badela bi urte, iskiatu dut, sur le pas de disparu d'Argentin, ene adiskiden eta Argentinen sofrikioari uak kondatzeko. Eta azken liburua urte untan, atera dut, izena Le Latino son la parole d'artiste de cirque. Los latinos están aquí, palabras de artistas de circo.
Eta egin diezu, barkatu Gabi, egin diezu elkarrizketa modukoak zirkuko artista batzuei, eta horrekin osatu duzu liburua, ezta?
Hori bera. Ezagutzen ditut zonbait zirkuko artistak. Denak dira gazteak, denak latinoamerikanak, badira 7 resumetik. Galdegin dute beren biziak ondatzeko. Ta badira 9 neska eta 4 mutiko, eta jendira 7 herrialdetarik, zeren bere pasioa zirkoa da. Eta Tolosan bada eskola bat famatua, deitua Le Lido. Eskola horren buruzagiak, maite dituzten beren ikasleak.
Gazte horiek gainera ez dira aberatsak, ez da?
Ez. Bakarrik artista zonbaitek dirua badute, baina enera diskideak pobreak dira. Ez dira diru zegarri, baina uros dira. Eta gauza importante, frango erraiten dituzte. Eta ez bakarrik elearekin, baina ere beren gorputzarekin. Hitzekin baino gehiago.
Gabi, gazteentzat garrantzitsua da beste kultura batzuk ezagutzea, ez da? Norberarena hobeto ezagutu eta estimatzeko, ez da?
Hori bera, nik ikuste gazte guziek behar luketen denbora batez, berze kultura batzuekin bizi, beren kultura hobeki komprenditzeko. Nik erraiten aldut, Laoseko tribu batean bizitzeak, erakutsi daut hobeki, ene tribu eskualdunen aberastasuna.
Bueno, ez dugu ahaztu behar, gainera, euskaldunak ere migratzaileak izan garela.
Ah, zi, etorkizunak ez dugu ahantzi behar. Ez ahantz eskualdunak herri migratzaileak izan garela. Behar ginuke komprenditu, etorkizunen sofrikarioa. Eta beraz behar ginuke atea zabaldu, heien bidean laguntzeko.
Gabi, kezkatuta zaude gainera uste duz, Frantzian eta oroar Europan eskuin muturra aurrera egiten ari da eta hor nagusitzen ari da, ez da?
Ba, hori terrible da netako, izigarri izitia naiz. Eskuin muturra gero eta gehiago zabaltzen da mundu guzian eta Europan ere. Beharra mintzatu lan jarrortaz, entzun duzu ezer gertatu den Brasileko herrian. Presidente berria militar bat da.
Bai, orain irabazi ditu hauteskundeak Jair Bolsonaro, ez da, ultra eskuindarrak.
Terrible da. Badirela, 50 urte sofritu duten hainiz diktadura batekin. Eta orain berriz hasiko dira. Ba, zeren populuak uste du eskubortiz batek arrainatuko duela oraiko posizionea. Eta mundu guzian gauza bera da. Ez dut komprehentzen zertako jendeek hola pentsatzen duten. Bai, izitia naiz, eh?
Beldurtzarra.
Bai.
Beldur diozu horri, ez da?
Beldur handi bat dut, ba.
Beno, Gabi, zu 2000 urtean uste dut, hasi zinela idazten, neurri batean zeuretzat ere idazten duzula, eta esan diguzun moduan... Orain aurkeztu berri duzun azken liburua, 8. Hori ere pobrekin eta pobreen inguruan, zirkoaren munduko kontuekin. Jendeak zer esaten dizu zure liburuak irakurri ondoren? Gustukoak ditu jendeak?
Ba, jendeak maite ditu eneliburuak zeren biziaz mintzatzen gira. Ba, jendek kondatzen duten beren bizia, eta nik kondatzen dut enea, ordean kanbio bat da, interkanbio bat da.
Bueno, Gabi, eta euskaraz ikusiko ditugu inoiz, zure liburu horiek, zuk badakigu... Badakigu beldurra, bueno, neurri batean beldurra edo errespetua diozula, ze aldudetik oso gaztetan joan zinen kanpora eta aitortzen diguzu, ba, euskera galduxia daukazula, baina ez da egia hori, eh? Hemen oso oso ondo mintzatu zara.
Sí, pero es izigarri gaizki mintzatu niz. Zeren Tolosan ez dut okazioneik eskuaraz mintzatzeko. Ez daute rapusturik emaiten.
Etxekoa behintzat gordetzen duzu, ez da? Nafarroa bereko aldudeko euskera derrori. Sí. Gordetzen duzu.
Baina baditut hainitz adiskide hemen Tolosan bada. Badira berro goi ikasle, asteleen guziz, badira kurzoak. Baina bederatzi hontan tanik... Lautan oita sei urte ditut, eniz joaiten al.
Beno, Gabi, benetan, eskerrik asko telefonoan hortxe guri deiari erantzun, eta zure bizipen aspaldiko eta bitxi eta harrigarri hauek kontatzeagatik.
Ba, mire esker zuri pazientzia ukan duzu, enekin.
Eskerrik asko zuri, Gabi, ondo segi, agur.
Aio, Jesus, eta berzaldi hartio.
Hori beraz, Gabi Etxebarnek zera esan diguna, Jesus Artetxek egin dio entrevista, zuei ez dakigu, baina guri kontraria parte iruditu zaigu Gabi Etxebarne, berari horrentzun diogu momentu batean, nola esaten duen, nik erraiten aldut, Laoseko tribu batean bizitzeak, erakutsi daut obeki, ene tribu euskaldunen aberastasuna. Ez da hori irakaspen txarra behondeizula Gabi, zaigarrela xe uros eta liburuak idazteren.